Velkommen til ugens højdepunkter fra verdens klogeste land. Med Christoffer Eriksen og Jesper Juhl.
Så for saten, så blev det altså vores tur, Jesper, til at blive overdænget med hadbeskeder.
Det måtte jo komme.
Det måtte bare komme. Altså nu ved jeg, hvordan Mette Frederiksen har det. Og så kan man jo bare konstatere, at der er to debatter i det her land, som man bare skal holde sig fra. Den ene, det er Israel-Palæstina. Det er nok den, der har ført til, at Mettes indbakke er svømmet over med ikke så pæne beskeder. Men så er der også the mental load. Altså jeg vil sige, jeg synes, det har været hårdt med det had, vi har modtaget.
Jeg har jo gået fri af det, så jeg er spændt på at høre, hvad det er, du har modtaget.
Ej, jeg har modtaget to beskeder.
Okay.
Ja. To kvinder, som er skuffet over mig. Og det er ikke nogen, jeg kender, men de har skrevet i min indbakke. De er simpelthen skuffet over vores dækning. Jeg kan måske lige læse lidt op fra den ene her. Venner. Hun kalder os trods alt venner, så mere hadefuld er det altså heller ikke.
Ej, det er lidt af den starten, den ja. Mette, hun får.
Ja, det er det måske.
Barnemorder.
Ja, Mette-morder. I kom kun med forkerte eksempler på mental load. Det er de usynlige opgaver at vide, at vi mangler at købe pasta, at huske, at næste tøjvask er sport, fordi søn skal nå at have tøj til fodbold, at huske den gave, der skal købes, og hvad moster ønsker sig, koordinere lægeaftaler, det var også lang tid siden, at sengetøjet var blevet vasket, og at svigermor har fået et besøg. Det er ikke selve opgaven handlingen, men det at vide, huske, koordinere, uddelegere alt det mental load.
Når du siger det, Christoffer, så er der en ting, der råber mig ind i ansigtet.
Ja, hvad er det?
Det er, at man skal ikke være på gave med sin moster.
Det er det, du får ud af den besked.
Jeg vil nu hjælpe. Jeg synes altid, det er dejligt og sundt at få kritik, og nu vil jeg hjælpe den her søde kvinde og sige, ja. Du skal ikke være på gavefod med din moster. Så er der lige lidt mindre mental load der.
Okay, jamen jeg er sikker på, at hun er helt pjattet med, hvordan du tager den kritik ned.
Ja, og så vil jeg også sige, at jeg er jo altid klar til at undskylde lidt, men jeg bruger mig ikke om at undskylde meget.
Nej.
Og sidste gang, jeg havde jo lidt for
du
meget...
Du kan bare beklage. Beklage, det er ligesom den lille undskyldning. Det er den undskyldning, der ikke rigtig betyder noget.
Jeg vil gerne på allermindste vis beklage, at jeg sidste gang fokuserede en del på opgaverne, det gjorde jeg jo.
Ja.
Og det er fordi, at jeg har så svært ved at sætte mig ind i, at man er mere sur over selve tanken og følelsen af ansvaret, end man er over opgaven.
Ja, men det er jo bare det, der er the mental load.
Det er jeg skal lære at forstå.
Der er også en anden, der skriver, hoppet med det samme ind for at høre jeres ellers fremragende podcast. Okay, det er faktisk også, det er måske heller ikke så hadefuld en besked.
Hun starter også lidt sødere ud, end det Mette oplever.
Ja, der så overskriften. Virkelig ærgerligt, at I bliver enige om, at mental load måske ikke tilhører den offentlige samtale.
Ja, okay.
Og der vil jeg også sige, altså jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg konkluderer jo ikke noget i den udsendelse. Jeg går med livrem og seler. Jeg skal ikke have noget klinket.
Nej,
den ligger på dig, Jesper.
Den ligger på mig, og det er sjovt, du får kritikken, men kritikken er rettet mod mig. Ja. Jeg vil sige, jeg ser mere det der som en skjult sviner, fordi i kraft af, at vi taler om The Mental Load i vores podcast, så siger vi også, at det er en del af den offentlige samtale.
Ja.
Hun vurderer så, at vores podcast nok ikke har så stort et publikum, at det kan klassificeres som en offentlig samtale.
Nej, men, og på den måde har hun jo ret, faktisk.
Ja.
Altså, det er jo en lille niche-podcast, det her, indtil videre, ikke?
Det
indtil
må
vi
man
overtager
sige.
Verdensherredømmet.
Men jeg vil, nu hvor jeg har tænkt lidt over det, der hvor jeg virkelig forstår the mental load, det er hver gang, at nogen de brokker sig over noget, så prøver jeg altid at se, om jeg kan afsløre, hvad det er for en følelse, der ligger bag.
Ja.
Og det føles jo enormt ensomt at være den eneste, der interesserer sig for opgaverne i hjemmet. Især hvis man er blevet forældre.
Mm.
Der er noget ensomt ved at blive forælder, hvis sin partner ikke tager et ansvar. For det er jo helt vildt stort, så første gang barnet smiler eller tager sit første skridt. Hvad end barnet gør, alle andre er jo ligeglade.
Ja.
Så hvis du ikke kan dele det med din mand, så er det jo enormt ensomt.
Ja, jeg tror så heller ikke, det er mental load, det her.
Det ved jeg godt. Nu prøver jeg at finde ud af, hvad der ligger bag.
Ja, okay.
Og det er så svært for mig at forstå det. Livet er jo hårdt. Vi har jo alle sammen ting, vi går og tænker på hele tiden.
Ja, det må man sige.
Og jeg plejer jo altid at sige, grunden til, at jeg ikke brokker mig særlig meget i mit parforhold, det er, at jeg antager altid selv, at minimum halvdelen af problemet.
Ja.
Så jeg tænker mig altid rigtig godt om, både fordi hun er god til at argumentere, Mathilde, men også fordi jeg højst sandsynligt ikke har ret. Og det kan jo sagtens være, at man er en fuldstændig fantastisk kvinde, der har et arbejde ligesom sin mand, men så laver man også alt derhjemme. Man har alt ansvaret.
Mm.
Man står for alle tankerne, hele det organisatoriske arbejde. Men der er man også nødt til at spørge sig selv, hvad er chancen for, at man er et perfekt menneske, der så har giftet sig med et komplet røvhul.
Ja, jeg kan godt se, hvor du vil hen. Altså, du tænker, at det er udtryk for, at mange kvinder går og ligesom simpelthen bebrejder deres mænd for alting.
Ja.
Al verdens ulykke.
Og tit har kvinderne jo ret. Mændene er jo nogle røvhuller.
Men?
Men det er bare, det er så sindssygt for mig at forestille mig, det er også fordi, i mit hjem, der vil jeg og Mathilde jo nok sige, at jeg laver mere end 50%.
Okay.
Og det er jo, fordi hun er jo en skøn kvinde, min kone, men hun er også travlt med alt muligt andet. Lad mig sige sådan, hun er ikke på gavefod med sin moster.
Jeg kan bare sige, at jeg er glad, fordi jeg klarede frisag derhjemme. Ja. Da jeg kom hjem, der havde Josefine hørt vores podcast, og det gør hun normalt ikke. Så jeg mistænker hende simpelthen for at have gået ind, fordi hun har set overskriften. Altså hun kunne simpelthen se, at det handlede
hun
om mental
low. Hun
Så hun skulle høre, hvad var mit hot take på den. Og hun kiggede bare på mig og sagde, nå, men jeg hørte jeres podcast i dag. Og så sagde jeg sådan, ja, og kigger på hende. Og så siger hun, jeg tror, det var meget godt, at du ikke gik så meget ind i det der mental load. Og så kiggede hun bare ligesom på mig, og jeg kiggede på hende, og vi forstod hinanden. Og så tænkte jeg, gud, hvor var det godt. Gud, hvor var det godt, at jeg bare sagde, at jeg melder mig lige ud af den her diskussion, eller hvad med at sige, hvad jeg egentlig mener.
Det er også meget, det er en overlegen måde, hun sætter dig på plads på.
Fuldstændig.
Men jeg vil sige, at som jeg ser det, så har kvinder tre muligheder.
Mm.
Den ene, det er at indse, at de er perfekte, og så få deres mand til at, ligesom at steppe op og tage ansvar.
Ja.
Så er der de to andre alternativer, det er, at de ligesom kigger ind af og finder ud af, om de er en del af problemet.
Mm.
Det der, man kan være en del af problemet på to måder. Nummer et, så kan man være det menneske, der når ens partner så endelig tager et ansvar, så kritiserer man altid det, de har lavet.
Ja.
For eksempel, det er ikke sådan, vi fylder opvaskemaskinen. Vi sætter dem ikke på langs, vi sætter dem på, tallerkenerne på tværs. Og så står man og siger, kan den ikke køre alligevel? Jo, jo, men det er ikke sådan, vi gør det. Eller hvis manden endelig putter barnet, så nej, det er ikke på den måde. Bedynen, den skal ned, den sådan her, rundt om.
Ja, og man kan ikke huske, at man nogensinde har haft den diskussion, hvor man ligesom lagde sig fast på, at det er sådan, vi gør tingene, men sådan er det blevet.
Sådan er det blevet.
Det er blevet vedtaget.
Og alle
det er en lov.
Alle psykologer er enige om, at den nemmeste måde at få et andet menneske til at hade dig på, det er ved at kritisere det menneske, mens personen er i gang med det, du har bedt personen om. Giver det mening?
Ja. Altså, du giver din partner en opgave.
Vil du ikke gøre rent, inden jeg er kommet hjem?
Så gør du rent.
Så kommer du hjem, og så siger du, du har ikke gjort det ordentligt. Prøv at se det spejl. Det er jo mere beskidt, end da du startede.
Jamen, det er rigtigt. Altså, så, det tror jeg er sådan noget, der vil kunne få mig til at have min partner.
Ja.
Det ved jeg faktisk af erfaring.
Den anden måde, man selv kan være en del af problemet på, synes jeg, og det ved jeg, fordi det oplevede jeg her den anden dag. Jeg mødte en gammel kollega, der hedder Sofie. Det, der irriterer mig ved hende, det er hendes måde at tale på.
Ja.
Hun dræner mig.
Hvordan gør hun?
Jeg kan faktisk huske samtalen. Jeg kan prøve at se, om jeg kan gengive den.
Mm.
Hun taler ofte i monologer. Hun siger, ej, men så her den anden dag, så går det op for mig, at Bertram, han mangler nye forårsko, fordi selvom det kun er start maj, så synes jeg, det er blevet sådan lidt varmt. Og Morten, han tænker jo ikke på det, så det er mit job, men så er jeg så til lagersal ude i Lyngby, og du tror, det er løgn lige, da jeg kommer ind ad døren. Så står der bare sådan et par sko i Bertrams størrelse. Du gætter aldrig, hvad de kostede.
Oh.
Og nu har Carsten Eskelund så heldigvis lært mig, at det sjove her, det er at sige et provokerende lavt tal. Så jeg siger, det ved jeg ikke, 5 kroner. Og så siger hun, nej, 100 kroner, er det ikke billigt? Og så kan jeg sige, jo, det er billigt, men 5 kroner alligevel, det har været endnu billigere.
Ja.
Og det, de her mennesker gør, det, den måde at tale på, du dræner alle mennesker, du møder i løbet af din dag. Og det kan godt være, at du bærer et stort mental load, men du laver også et stort mental unload.
Ja.
På samfundet.
Men det er fordi, når du møder nogen på gaden til en small talk, så er det ikke nødvendigvis nogen, der orker lige pludselig at skulle med i en quiz.
Nej.
Altså, sådan har jeg det i hvert fald selv.
Ja.
Jeg hader det der. Jamen, gæt lige, hvor meget det kostede. Det er aldrig en god quiz.
Du har fuldstændig ret. Det, jeg også indser nu, det er, at den kritik, du startede med at præsentere for mig, jeg har jo kun gravet mig selv dybere ved at tale om emnet igen.
Ja.
Heldigvis... Så sagde du jo allerede den anden dag til mig, at vi har fået kritik.
Ja.
Og så gjorde jeg det, jeg spurgte Mathilde, som jo var meget dygtig til at argumentere, som jeg talte om i sidste uge. Kan du ikke lige give os et råd? Hvad skal vi komme med feedback på der?
Perfekt.
Hun tænker et sekund, og så siger hun, at I skal holde det kort. De prøver at give jer mundkur på. Og I skal ikke finde jer i det. Det er sindssygt stærkt. De prøver at give jer mundkur på.
kæft, mand. De prøver at censurere os. Det er hvad det. Fanden sker der? Vi bliver forsøgt cancelled. Det skal vi ikke finde os i, Jesper.
Det er fuldstændig grotesk. Så jeg vil bare sige tak for kritikken, og tak til Mathilde Fald for at knuse den igen.
Ja, og fra en stærk kvinde til en anden.
En endnu stærkere kvinde. Måske Danmarks stærkeste kvinde.
Det vil jeg tro.
Inger Støjberg. Mm. Hun laver jo de her konkurrencer, hvor man kan vinde enten en airfryer eller en middag på restaurant Flammen med Inger Støjberg selv.
Ja, to gourmetoplevelser, man bare ikke vil være foruden.
Ja, nu har hun lavet en ny konkurrence, men inden vi taler om den, så skal vi lige have afviklet hendes seneste konkurrence, hvor man kunne vinde en airfryer eller en middag på Flammen. Den her gang, der var det til et rally lidt uden for Randers.
Ja, det famøse CO2-rally.
Præcis, det var hun jo begyndt at holde. Og det gælder simpelthen om, hvem kan sidde længst på en rodeotyr.
Ja.
Og nu sker der noget komplet genialt. Oliver og Torbjørn fra det band, der hedder Smag på dig selv, de er på forårsturné. De hører om det her rally lidt uden for Randers. Og så vælger de at lave et ironisk besøg.
Ja.
De tager t-shirt på, hvor der står boykot Israel, de er klart venstreorienteret.
Ja.
Og så tager de til det her rally. En af fyrene sætter sig op på rodeotyren i starten af arrangementet og slår rekorden.
Det er så genialt. Han tager tyren ved hornene.
En del landmænd bliver provokeret af en eller anden smart københavner i en provokerende t-shirt, har rekorden, så de stiller sig i kø. Men de kan ikke få lov at prøve tyren, fordi den er gået i stør.
Ja.
Det er Guds vilje.
Det er så godt. Så han vinder den her airfryer. Jamen, det er jo så smukt. Inger Støjberg der, hun havde håbet at få et billede med en eller anden bondemand i en John Deere-traktor, og så en airfryer ved siden af, og så er det to fyre i boykot Israel t-shirts. Jamen, det er så smukt. Da jeg hørte den her historie i P1-orientering, der tænkte jeg bare, Gud, hvor er det smukt. Det er som om verden ikke kan blive smukkere end det.
Det kan ikke blive finere. Et par dage efter, der skal drengene optræde på Hotel Cecil inde i København, og de så airfryeren med på scenen. Og det, jeg også bare elsker, det er, at de valgte ikke middagen med Inger.
Nej, selvfølgelig ikke.
Nu er der så igen en airfryer eller en middag med Inger på spil, og hun kan selv lige få lov til at præsentere konkurrencen.
Hvis du kunne tænke dig at vinde en airfryer eller den her, eller en tur på Flammen med mig, så skal du skynde dig at sætte sådan en streamer her på din bil, eller din traktor, eller din scooter.
Ja, så man går simpelthen ind på danmarksdemokraterne.dk, så bestiller man en streamer med teksten nej tak til CO2-afgifter og bevare landbruget.
Den er jeg jo lige bestilt.
Lækkert.
Ja.
Hvad vil du vælge? Middagen eller airfryeren?
Jeg tror, jeg vil vælge middagen, for jeg har aldrig været på Flammen, men jeg har prøvet at få mad fra en airfryer.
Du er nødt til at tage en båndoptager med, hvis du vinder.
Problemet er, at man skal jo også sætte den der streamer på sin bil, og så skal man tage et billede af det og lægge det op på sociale medier med hashtagget nej tak til CO2-afgift. Og jeg ved bare...
Det kan du ikke.
Måske kan jeg gøre det, men så skal jeg have sådan en boykot Israel t-shirt på samtidig. Men så vinder jeg nok ikke konkurrencen.
Nej,
den er svær, synes
jeg. Den er svær.
Ja.
Men det der er det fede i den video, vi lige har hørt på, fra Ingers egen Twitter, det er, at hun fortsætter simpelthen i et form for tv-køkken. Og jeg glæder mig til at afspille det her klip nu, for det er fuldstændig vanvittigt. Hun kæmper for at være folkelig. Så man kan slet ikke forstå det. I kan selv lytte med.
Så blev jeg simpelthen standset af en mand på gaden, der sagde, at hvis man laver sådan en magisterprodukt, så skal der bacon omkring. Så det vil jeg lige prøve. Det har jeg altså aldrig prøvet før. Jeg kender jo ikke en eneste ret, der ikke har haft godt af at få lidt bacon omkring. Jeg elsker magisterprodukt. Jeg elsker bacon. Og der er jo selvfølgelig det ved det. Det skal jo være dansk. Dansk, dansk, dansk. Vi skal støtte dansk landbrug. Så er det så bare lige over i airfryeren med det. 185 grader. Så gik de 25 minutter. Wow. Så fin medister. Lød vi. Hvad siger du til manden på gadens opskrift på medisterpølse? Er du klar til at prøve smag?
Okay, det var godkendt.
Til sidst er der giver hun sin medisterpølse med bacon til sin hund.
Mm.
Det kan ikke blive mere folkeligt.
Nej, og det er så kvalmefremkaldende, og det er altså ikke på grund af medisterpølsen, og det er jeg hader ellers medisterpølse.
Ja.
Men det er så vildt, at hun kan nedad snoppe på den måde. Det er
vulgært.
Ja, og samtidig er det jo også skræmmende. Det er uhyggeligt, så god hun er til det. Dansk, dansk, dansk. Der er ikke en ret, der aldrig har haft godt af lidt bacon. Og det tror jeg, der er. Det tror jeg faktisk, der er, Inger. Jeg tror godt, jeg kan komme på bare en enkelt ret, hvor bacon måske ikke lige er det oplagte.
Altså, når Mette Frederiksen lægger et billede op med en makralmad, så hader hele Danmark hende. Inger, hun har, der er ingen grænser. Hun kan gøre, hvad der passer ind. Og med den her video, det jeg godt kan lide, det er, at hun sætter alle komikere skakmat.
Mm.
Fordi typisk, hvis en komiker skulle parodere den her video, så vil han lave noget, der er mere ekstremt, men du kan ikke toppe det.
Nej, det kan du ikke.
Altså, hvis jeg lavede en video iført en folkedragt med to fadøl og en klaphat med Rasmus Seebach i baggrunden, mens jeg citerede Grundtvig, så vil folk jo tænke...
Nå, Inger har jo toppet dig. Inger er jo vildere. Ja. Inger står og svøber medister i bacon og putter det ned i en airfryer og fodrer det til sin hund bagefter, imens hun siger dans, 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 dansk.
Det er crazy. Og så det, jeg synes til gengæld, det er modigt, at hun vælger at forsvare landbruget. I 2020, ifølge Danmarks Statistik, der var der 7.500 landmænd i Danmark.
Ja, det er ikke umiddelbart et kæmpestort segment, vel?
Så mange vælger er der heller ikke at hente der. Så det må være noget i den der provokerende façon, hun har, hvor hun tænker, vælgerne er. Men det er ret vildt at forsvare landbruget på den måde.
Mm. Jamen, det er rigtigt. Men altså, der må også være nogen rundt om landbruget, ikke? Der må være en meget grundig segmentanalyse bag den her fuldstændig ulidelige opførsel.
Kvinder må også have hende, fordi den eneste mental load, Inger Støjberg har, det er, at hun skal huske at spise bacon og drikke Cola Zero.
Jesper, jeg tror altså stadig ikke, at det er definitionen af mental load.
Åh, der tror jeg ramte den.
Der er idioter alle vegne, også i politiet. Det burde faktisk have været overskriften på Politiklagemyndighedens årsberetning. Det er jo sådan, at hvis man som borger synes, at politiet har gjort noget, de ikke må, eller har opført sig over for en på en uacceptabel måde, ja, så kan man klage til den uafhængige politiklagemyndighed. Hver år, så kommer de så med den her årsberetning, hvor de beskriver nogle af de klagesager, som de har behandlet i året, der er gået. Og den seneste, den er lige landet. Det er altså en page-turner, skulle jeg hilse at sige. Det har jo været et, skal vi kalde det, blandet år for dansk politis omdømme. Dels har der været den her DR-dokumentar, som mange nok har hørt om, Forfulgt af politiet, hvor man mere end fik fornemmelsen af, at en gruppe betjente ret konsekvent chikanerede en familie fra Syrien. Og så har der været flere sager med meget hårdhændede anholdelser, som er blevet diskuteret heftigt i medierne. Og så har der selvfølgelig også været den her fuldstændig sindssyge sag med de seks betjente, som er blevet sigtet for tyveri og narkokriminalitet. Så jeg har altså gået og glædet mig lidt til den her beretning, Jesper.
Jamen, det kan jeg da godt forstå. Jeg glæder mig også til at høre, om du har fundet nogle highlights til os.
Jamen, det har jeg. Og nu vil jeg bare lige altså, langsomt tage dig igennem den. Ikke? Den første sag, som jeg vil sige, er den mest alvorlige, den handler om fire betjente, som kører efter en bilist, som de vil have til at stoppe. Det vil bilisten ikke. Det viser sig jo senere, at han er narkopåvirket. Den her borger hopper ud af sin bil og løber ind i en have. Og her får han så en ordentlig drak pryl af de fire betjente. Jeg tror ikke, det er en overdrivelse at sige, at han bliver simpelthen bare gennemtæsket med deres politistave. Politiklagemyndigheden finder den her sag meget kritisabel, og det gør de, fordi manden bliver slået i hovedet med politistavene. Han brækker i øvrigt også en finger, da han, altså ifølge manden selv, forsøger at beskytte sit hoved. Og det her, det er jo seriøst farligt altså at tæske en person med politistave i hovedet. Nå, men politiklagemyndigheden finder altså, at politiets ageren i sagen er meget kritisabel. Så nu er mit spørgsmål til dig, Jesper. Hvad tror du, konsekvensen er for de fire politibetjente?
Jeg kan høre på din stemme, at de har ikke fået nogen straf.
Ja, nu laver vi faktisk det her quiz, ingen, som alle hader. Men det er rigtigt, og jeg kan jo ikke gå over den. Der er ingen konsekvens for de her fire betjente. Og grunden til det er, og det synes jeg er meget interessant, det er fordi alle de fire betjente, hver især siger, det er altså ikke mig, der har slået den her borger i hovedet med min politistav, og jeg har ikke set, hvem der har gjort det. How do you like them apples?
Wow, okay, så hvis du er politibetjent, der gør noget, lad os bare sige kriminelt, så skal du bare sørge for, at du ikke er alene.
Mm.
Du skal minimum være to, og så kan I kigge på hinanden og sige, det var ikke mig.
Det var ikke mig, og jeg kan ikke huske, hvad det var, ham den anden gjorde.
Men det er også ret chokerende, fordi jeg kan huske i folkeskolen, hvis den person, der har gjort noget, ikke meldte sig, så straffede læreren hele klassen.
Ja, det er nemlig rigtigt. Det er det, man er opdraget til.
Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke alle fire blev straffet.
På en eller anden måde, ikke?
En mand bløder fra ansigtet, har brækket en finger og har blå mærker over hele kroppen. Nogen har jo slået ham.
Mm. Ja, det er jo det, som politiklagemyndigheden lægger til grund. Det er foregået, det her.
Ja.
Det er, jeg synes, det er ret vildt. Men lad os lige prøve at tage en anden sag. Den er ikke lige så slem, men den handler om sprogbrug. Og nu læser jeg bare lige op fra rapporten her. En politiansat havde i en intern mail til en kollega blandt andet skrevet følgende om en ukendt borger. Citat.
Det frygter jeg, det her.
Men det sorte svin skal naturligvis forsøges nakket. Politibetjenten vedkendte endvidere, at politibetjenten på en udskrift af mailen med håndskrift havde noteret følgende. 30 min FF, spørgsmålstegn. G-manden, det står for gerningsmanden, er for helvede da nære og ikke perker.
Altså, det er simpelthen deres interne kommunikation?
Det er intern kommunikation mellem nogle politiansatte.
Men det må de jo vide på et tidspunkt ramme offentligheden.
Jeg ved ikke, hvordan at det er kommet til politiklagemyndighedens kendskab, det her. Men det er en rimelig outdated sprogbrug, medmindre man selvfølgelig er Søren Espersen.
Ja, jeg troede da også, politiet de kaldte dem for perler. Og det har jeg aldrig brugt mig om, fordi at det mener de negativt, men det er det mindste et positivt ord.
Det er selvfølgelig rigtigt. Hvad tror du, konsekvensen af det her?
Ja. Fortæl mig, hvordan de er gået fri.
Ja, han har bare fået en advarsel.
Okay.
Ja.
Tal pænt.
Ja, og jeg vil sige, det er jo godt, at politimanden ikke havde skrevet de her ord på en vittighedshjemmeside, fordi så havde han jo nok fået 7 dages betinget fængsel. Det må man jo antage. Det er jo det, der jo efterhånden præcedens for, ikke? Lad os lige tage det tredje eksempel, og det her, det er faktisk, det er min yndlings.
Okay.
To borgere klagede blandt andet over, at politiansatte under en politiforretning lavede en grov spøj, hvorunder de blandt andet udtalte, den er helt galt den her, I skal slukke bilen, ligesom de politiansatte sagde, at de to borgere skulle aflyse alle planer for aftenen, fordi den ene borger skulle med på politistationen, samt spurgte denne borger, hvorvidt han var typen, der stikker af. Efterfølgende så fortalte de politiansatte, at det hele bare var for sjov, og det var fordi, de kørte rundt og kedede sig.
Okay. Det er jo for sindssygt, når politiet pranker folk.
Jeg har ikke hørt om det før, men
jeg gad godt se det tv-program, fordi jeg har set lidt af det der, hvor Niklas Bentner pranker folk. Ja. Men det er jo meget nemmere at tage røven på folk, hvis man er politiet.
Ja, det er det.
Du er anholdt for mor. Ah, det er bare sjovt. Du skulle have set dig selv.
Ja. Jeg håber ikke, du har lagt planer i aften, fordi det er det. Ej, hold kæft. Jeg synes, det er ret vildt, og det vidner jo også bare om, at den her TikTok-kultur, den er sned sig ind alle vejene, ikke? Pranks, pranks. Det er en prank, det er en prank. Men det er åbenbart også i politiet, altså.
Det er vildt.
De fik i øvrigt en irettesættelse for det her, og det gjorde de, fordi, citat, politiklagemyndigheden lagde vægt på, at den ene politibetjent optrådte groft, uprofessionelt og uden situationsfornemmelse, samt at betjentens adfærd efterlod borgerne bange og forvirret. Det er altså ret vildt. Nå, men der fik de en irettesættelse, så der var en mærkbar konsekvens her.
Det er åbenbart værre, når 4 betjente tæver en mand.
Der er også nogle sager, hvor jeg faktisk ikke kan lade være med at holde med politibetjentene.
Ja.
Selvom det selvfølgelig ikke er vildt smart, det de har gjort, så har jeg alligevel en eller anden form for sympati for det. Skal vi tage nogle af dem?
Ja.
Den ene, det er den her. Politiklagemyndigheden har sigtet en politiansat for stillingsmisbrug ved at have parkeret sin private personbil ulovligt foran en politigård og placeret et politiskilt i forruden med teksten Stop politiet.
Så parkerer han gratis?
Ja, han har jo ligesom prøvet, altså han har gjort ligesom de fleste nok har gjort, ikke? Man er sådan lidt for sent på den, på arbejde. Der er ikke lige nogen lovlige parkeringspladser. Man svinger bilen ind, og så har han så ikke kunnet nære sig. Så han taget det der skilt, man normalt stikker ud af ruden for at få folk til at bremse. Lige lagt det, sådan så parkeringsvagter eventuelt har kunne se, at om det er sådan en politimands bil, den må jeg hellere lade være med at skrive en bøde. Og så han ligesom håbet, den gik. Men så er han blevet opdaget i det.
Det edder med også et sats. Det er jo ikke et fri parkeringsskilt, det er bare at stoppe politiet.
Ja, men vil du, altså hvis du er parkeringsvagt, vil du så skrive en kontrolafgift til en bil, hvor du kunne se, at det var en politimand, der ejede den?
Min erfaring med parkeringsvagter, det er, at de skriver en kontrolbøde lige så snart, de kan komme afsted med det.
Ja, det er måske rigtigt. Men altså, det er jo også bare en politimand, der har set, hvordan hans øverste chef, Peter Hummelgaard, parkerer, og så tænker, nå, det må jeg da også. Jeg vil lige tage et andet eksempel på noget, som jeg på en eller anden måde godt forstår og har en sympati for. Det er så en borger, som klagede blandt andet over, at en politiansat ved vagtcentralen var direkte uhøflig under en telefonsamtale, samt at han var usamarbejdsvillig og opførte sig uprofessionelt overfor ham. Nå, politiklagemyndigheden fandt, at det på baggrund af sagens oplysninger herunder en lydfil af telefonsamtalen kunne lægges til grund, at politibetjenten udtalte til borgeren. Og så kommer citatet. Selvom jeg, Det vil jeg godt erkende. Finder det helt urimeligt, at jeg skal bruge tid på de 5 kroner, så vælger jeg at skrive sagen, fordi... Men jeg kan jo ikke skrive den som tyveri, det kan jeg ikke, fordi han har ikke stjålet noget. Ligesom at han så også havde udtalt den her politibetjent, nu skal du ikke være flabet, skal jeg sige dig. Du er både næsvis og flabet. Det her, det, der har politiklagemyndigheden vurderet, at han skal ikke have decideret kritik, den her politiansatte, men han har optrådt uhensigtsmæssigt.
Og der er en borger, der har ringet, fordi borgeren har fået stjålet 5 kroner.
Ja, altså, det er sådan, jeg kan ikke læse det anderledes. Og så har man siddet der og taget imod den anmeldelse og tænkt, åh...
Hvis det er en ung person, ved man, det er telefonfis. Hvis det er en ældre person, tænker man, stakkels mand, ikke?
Ja, 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 ja. Der vil jeg også sige, altså, 5 kroner, ikke? Jesus Christ.
Ja, der må man gerne smække på.
Hvis jeg så lige skal tage en, hvor jeg virkelig synes, at der bliver gået i alt for små sko over for politiet, så er det den her sag. Det er en borger, som i forbindelse med en politiforretning har klaget over, at en politiansat opførte sig aggressivt, samt talte hårdt til ham. Politiklagemyndigheden lagde på baggrund af forklaringerne i sagen, samt tilsendt videomateriale af episoden til grund, at politibetjenten til borgeren blandt andet udtalte, nu skal du saten ned med opført ordentligt, ikke?
Så han er bare bandet?
Jamen, det kommer så her. Politiklagemyndigheden fandt, at udtalelsen herunder særligt anvendelsen af kraftudtryk som saten ad med eller lignende, som udgangspunkt ikke var forenlige med en venlig og høflig optræden. Konsekvensen af den her sag, den er blevet afgjort uden disciplinær sanktion, men der blev afholdt en tjenestelig samtale med politiassistenten, fordi han har sagt saten ad med. Altså, og prøv at høre, altså, det her, det er jo bare en politimand, som har set lidt for meget drengene fra Angora, ikke? Og så har adopteret lidt af lingoen. Men prøv lige at forestille dig den tjenestelige samtale, der er foregået. Altså, man er blevet kaldt ind, politimanden er blevet kaldt ind på et kontor, og så har man fået at vide, ja, Petersen, vi sidder jo her, HR, mig, dig og din bisidder til en tjenestelig samtale, fordi du har sagt ordet, ja, jeg kan næsten ikke få det over mine læber. Sæt ned med.
Skulle jeg have sagt sørme i stedet for, så havde verden været meget bedre, så vi slet ikke behøvet at være her lige nu.
Det er jo ret vildt, at der har siddet en myndighed, ikke? Og brugt tid på den her sag. Fordi en politimand har set lidt for meget drengene fra en gård.
Der er vi så faktisk tilbage i folkeskolen, ikke?
Ja, det synes jeg virkelig ikke er kønt.
Jeg kan godt se din sidste pointe her, men overordnet set, så har politiet virkelig en dårlig sag her, synes jeg. Det er nærmest så dårligt, jeg tror, de kunne få Inger Støjberg til at kæmpe for dem.
Der er kommet et nyt afsnit af min yndlingshadelytte-podcast, Et glas med brus.
Og du lytter simpelthen til det?
Skal vi lige høre jinglen?
Så velkommen til Et glas med brus. Og en af dem, jeg havde med i det panel, det var dig, Lukas. Så velkommen til.
Tak.
Jeg håber også, at du har fået fyldt glasset her med lidt vand med brus.
Det kan du tro.
Det er
den lyd der.
Det er bare så godt et ordspil, det her. Et glas med brus med Jeppe Brugs. Man skal selvfølgelig også lige bruge det, når man introducerer gæsterne. Så skal man også lige, har du fået et glas med brus?
Jeg hedder jo Jul til efternavn. Jeg vil våge den påstand, jeg har hørt alle jokes med jul igennem hele mit liv. Det må Brugs også have gjort, men af en eller anden grund, så er han ikke selv blevet træt af det.
Af en eller anden grund, ikke?
Han kører bare afsted. Jeg nægter at lytte til den her podcast.
Okay, hvorfor?
Jeg vil ikke motivere politikere til at lave flere podcasts, det vil jeg simpelthen ikke. Det må gerne stoppe for min skyld.
Jeg føler mig forpligtet til at lytte til den, og det skyldes jo også, at vi har jo betalt for den. At det er jo lavet inde i Skatteministeriet, det her, det er betalt af skatteborgerne. Så jeg synes jo, man på en eller anden måde er forpligtet til at holde øje med, hvad man får for pengene.
Hvad havde han at byde på?
Jamen, den her gang, der handler det faktisk om noget relevant. Det handler om unges forhold til gambling. Og det er jo et spørgsmål, som jeg synes er interessant. Og jeg synes også, at hele spørgsmålet om gambling er ret spændende, fordi der er nogle ret interessante problemstillinger indbygget i det. Her der har han så blandt andet gæst af en fyr, som det er ham her, Lukas, som bliver præsenteret.
Jeg vil også lige sige, at jeg er nysgerrig nu, Kristoffer, fordi hvis jeg var politiker, ville det være en af mine mærkesager. Ludomani, det kan ikke blive større.
Okay, synes du ikke det?
Jeg har selv haft det problem inde på livet, og ifølge Skatteministeriet tror jeg, der er omkring 500.000 ludomaner i Danmark. Det er en folkesygdom. Der er 250.000 danskere, der har diabetes. Så ludomani, det er ligesom en af de største sygdomme i Danmark.
Der er i hvert fald, jeg ved ikke, om der er 500.000 ludomaner, men der er i hvert fald rigtig mange mennesker, som har et problematisk forhold til spil.
Ja, det er sådan, de definerer det.
Ja, og det, som den her udsendelse handler om, det er sådan en løs snak om, at Jeppe Bruus, han har nedsat et ungespilpanel, sådan en masse unge mennesker, der på hver sin måde har et eller andet kvalificeret at bidrage med i forhold til, hvordan får man unge til at holde op med at have et problematisk forhold til gambling, hvordan får man dem til at spille mindre, lad være med at sidde og spille poker og blackjack i timerne på gymnasiet osv. Og på intet tidspunkt bliver det så meget som antydet overhovedet, og det bliver slet ikke sagt, at staten jo faktisk har det allerstørste casino, nemlig Danske Spil. Det bliver slet ikke på nogen måde nævnt, og det er jo derfor, det er godt at have sin egen podcast som politiker, fordi så kan man gemme sådan nogle ting af vejen.
Det er alligevel vildt.
Ja, det dilemma, det bliver ikke behandlet på noget tidspunkt.
Er det 80% staten ejer af Danske Spil?
Ja.
Og det nævner han ikke?
Nej, overhovedet ikke.
Det er jo derfor, jeg er imod de her podcast. Politikere skal befinde sig steder, hvor der er minimum én kritisk journalist i rummet. Men det er meget godt, at han så alligevel på en eller anden måde har fået sig selv kastet under bussen.
På et tidspunkt, det eneste faktisk interessante, synes jeg, der er i den her podcast, det er, at de kommer ind på, at ungespilspanelet, hvad deres vigtigste anbefaling er til politikerne. Og det er, at man skal lave et totalt forbud mod reklamer, tv-reklamer. Fordi, og det tror jeg alle, der nogensinde har set en fodboldkamp på en kommerciel kanal, kan ikke genkende til. Det er jo blevet fuldstændig vildt med Mr. Green-reklamer, Bet365, Danske Spil, whatever. Man bliver waterboardet med spilreklamer, hvis man vil se en fodboldkamp.
Det er helt ekstremt, og det er jo allerede blevet forbudt at bruge kendte mennesker i reklamer for at spille. Stakkels Brian Lardo, hvordan skal han nu tjene penge?
Ja, det...
Men jeg er meget glad for, at vi slipper for de reklamer.
Det er også det er jo et lyspunkt. Men det er blevet et ret stort samtaleemne, det her med, at man skal forbyde spilreklamer. Faktisk er det sådan, at Jyllandsposten har beskrevet, hvordan 77% af danskerne ønsker et forbud mod bettingreklamer. Der er også nogen, som ikke ønsker et forbud mod det. Det er Viaplay.
Overraskende.
Vil du høre argumentet?
Ja.
Jeg tror ikke, et totalt forbud giver mening på nogen måde. Fordi man kan godt at regulere danske operatører i Danmark, men man kan ikke regulere et globalt internet. Og det vil sige, hvis vi så kommer med et totalforbud i Danmark, så vil alle dem, vi faktisk forsøger at beskytte, de vil søge hen på det grå online-marked. Der er der ingen beskyttelse overhovedet.
Det grå online-marked.
Han taler om det, som om det er kokain, som om der er et eller andet, en farlig underverden, der er umuligt at kontrollere eller forbyde.
Der må du ikke gå hen, Simba.
Ja.
Det er grå.
Det ved jeg da, de har forbudt det i Norge med ret stor succes. Men jeg kan godt forstå, at Viaplay er imod det, fordi det er jo hele deres virksomhed.
Mm.
Altså, det er også svært at bremse kapitalisme og vækst tilbage. Og det jeg tror, vi er ude i, Kristoffer, inden du lige beslutter for, om du er imod de her reklamer, det er jo, at i sidste ende, så betyder det, at fodboldspillere skal gå med færre diamantøring.
Ja, fordi de kommer til at tjene færre penge. Ja.
Det gør de, fordi hvis Viaplay ikke tjener reklamepenge, så bliver det dyrere at have et abonnement på Viaplay.
Mm.
Så går de i konkurs, så køber de ikke fodboldkampene, så bliver fodboldindustrien mindre, og så får fodboldspillerne mindre løn. Og så skal vi til at se på fodboldspillere uden tatoveringer og diamantøring.
Jamen, det er den verden, vil man jo ikke have.
Det vil være forfærdeligt. Men jeg fatter ikke, at Viaplay er imod det, fordi sandheden er jo, at reklamer de virker. Det er derfor, folk reklamerer. Og færre reklamer, det giver færre ludomaner.
Ja, men der er faktisk i det her Viaplay-indslag, der er så en ekspert,
okay.
Thomas Markussen, som i indslaget bliver kaldt for en af de førende forskere i ludomani. Og han bakker faktisk op om Viaplays direktørs pointe med, at man ikke skal forbyde de her tv-reklamer. Der er så lige det abadabaj, som er vigtigt at få med, og det er P1, der har fundet ud af, at faktisk så er Thomas Markussen ikke rigtig forsker.
Okay.
Han er klinisk psykolog og klinikleder for forskningsklinikken for ludomani på Aarhus Universitet, men han er ikke forsker. Journalisterne på P1 spørger ham så, hvorfor bliver du så kaldt en af de førende forskere på området af Viaplay? Ja, det er sket før, må jeg indrømme, i nogle mere harmløse sammenhænge, og jeg prøver også at slå ned på det, når jeg opdager det. Lige den her sammenhæng, hvor det handler om det her følsomme emne, og det er Viaplay, ja, så kan man godt få en tanke om, at de prøver at booste mit udsagn lidt.
Man kunne næsten høre det, da de sagde, en af de førende forskere inden for ludomani, fordi Når man bruger ordet førende forsker, som allerede i gang med at presse den, hvem er det, der forsker i ludomani, som slet ikke er førende? Jamen, Carsten, han ved kun meget lidt om ludomani. Han er forsker inden for det, ja. men han er bagud.
Jamen, det er helt rigtigt. Det er jo selvfølgelig ikke så heldigt. Så er der så den anden side af det. Det er jo så, at man kan begynde at stille spørgsmål ved, den her, jeg er jo så ikke så førende forsker i ludomani, Thomas Markussen, er han en helt uafhængig autoritet? Altså problemet er, at udover at Thomas Markussen han altså ikke er forsker, så er han også bestyrelsesmedlem ved Dansk Ludomanikomité. Og det er en komité med et budget på 12 millioner kroner, som de uddeler til forskellige forskningsprojekter inden for ludomani. De her 12 millioner kroner, som Ludomanikomiteen uddeler, dem får de selvfølgelig fra bettingfirmaer. Donorerne til komiteen er Danske Spil, det er Unibet, det er Spilnu.dk, det er Mr. Green, og det er Betsson Group.
Wow. Sådan hænger det bare altid sammen.
Jamen, det er altså nogle gange, og det er måske også meget godt en gang imellem, at verden er så simpel.
Der er et eller andet særligt ved, at bettingfirmaer betaler for at få forsket i ludomani. Det er sådan en form for karma-betaling.
Ja, sådan en form for bodsgang.
Ja,
mens man bliver ved med at lave det, man godt ved er lidt forkert.
Man bruger mange flere penge på reklamer, så sørger man lige for at bruge en lille bitte smule på det her bodsgang.
Ja, 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 det er sgu ikke særlig kønt. Fordi hypotesen skulle så være, at de her bettingfirmaer på en eller anden måde kan finde ud af at suge pengene ud af folk, uden at gøre dem afhængige af det imens.
Det er det. Og staten vil aldrig nogensinde forbyde bettingreklamer i Danmark. De er også in on it. De har også brug for penge. Nu glæder jeg mig til at tale om Danmarks moralske kompas, også kendt som Morten Messerschmidt.
Ja, ja. Okay, frisk til, den tror jeg ikke, han har fået før.
Han har jo den seneste uge, som vi alle ved, lavet en deep fake video med Mette Frederiksen.
Ja.
Han er stadig sur over Stor Bededag, og så har han lavet en video, hvor Mette, hun siger det her.
Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere. Efter vores succesfulde afskaffelse af Store Bededag, har regeringen nemlig besluttet at tage det næste skridt. Vi afskaffer pinsen, vi afskaffer påsken, og vi afskaffer julen.
Jeg ved ikke rigtigt, hvad der er værst her. Altså, med den her lyd, vi har hørt, så er der en video af Mette Frederiksen, hvor hun mest af alt ligner sig selv i en computerspilsudgave.
Ja, og så kan man jo tale om en særlig god efterligning. Det er ikke en særlig god deepfake.
Det er en dårlig deepfake, og man kan diskutere, hvad der er værst. At videoen er fake, eller at indholdet er uoriginalt. Altså, ja. Tænk sig stadigvæk at være sur over Stor Bededag.
Man skal jo også lige nævne, at der i hjørnet er et skilt, hvor der står AI-genereret.
Det er der, og det er et meget lille skilt, synes jeg.
Ja, men det er der.
Ja, jeg håber ikke, den kommer til at danne præcedens for fremtiden. At det er okay at lave deepfake, hvis man har det her lille mærke op i højre side.
Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes jo, det svarer vel til Photoshop. Altså, det svarer vel til at photoshoppe politikere ind i forskellige mærkelige sammenhænge. Altså, jeg må indrømme, at det, at folk er forarvet over, at Morten Messerschmidt har lavet en deepfake med Mette Frederiksen, altså, så har man simpelthen ikke nok at gå, noget at gå op i.
Morten Messerschmidt er enig med dig, han synes bare, han har lavet en sketch. Ja. Nogen, der altid er klar på at synes noget kedeligt, det er jo SF.
Ja.
Og deres digitaliseringsordfører, Lisbeth Bech Nielsen, hun har været ude og tale om det her. Og hun siger, at brugen af deepfakes som politisk parti er bekymrende, og jeg tror faktisk, at DF, de ikke forstår rækkevidden af, hvad deepfakes kan misbruges til.
Ved du, hvad jeg lagde mærke til i forbindelse med det citat?
Ja.
Det er, at hun også siger, at hun synes, at videoen er helt vildt sjov. Det understreger hun både på Twitter og i SU. Hun synes, den er helt vildt sjov.
De røde politikere blev altid anklaget for ikke at have humor.
Hvilket jo er helt faktuelt korrekt.
Ja, sådan som jeg ser livet på Christiansborg, så er de blå politikere, det er komikerne, og de røde politikere, det er publikum.
Ja, det synes jeg faktisk er en meget god beskrivelse.
Men der er mange eksperter, der også har været uenige, og selvfølgelig det første, alle folk, de pegede på, det er tilbage i 2020, der havde Morten Messerschmidt en lidt anden holdning. Dengang der blev der lavet nogle falske Facebook-sider, hvor folk de prøvede at få det til at se ud som om, at det var den politiker fra Dansk Folkeparti, og så sagde de ekstreme ting på højorienterede Facebook-sider osv.
Mm.
Dengang der overvejede Morten Messerschmidt at politianmelde det.
Ja, okay. Det giver jo selvfølgelig sagen et vist hyklerisk skær, når man først har været ude og prædike og moralisere over noget, der minder om det.
Altså, han krævede en SoMe-handlingsplan fra regeringen.
Okay.
Skal Facebook tage et større ansvar? Og så skriver han, politik er ikke for sarte sjæle. Jeg vil sige, mest af alt så lugter det her langt væk af, at Morten Messerschmidt savner opmærksomhed. Og det her, det er så langt, han skal gå for at få den.
Vi er i hvert fald også skide om den nu, jo.
Det må man sige. Jeg ringede faktisk til ham for lige at bare høre, hvad han havde at sige.
Ja.
Og han er faktisk meget overraskende, enormt indsigtsfuld.
Det kan da ikke overraske nogen, at jeg er mærkelig. Jeg elsker folkemusik, og så tænder jeg på kvinder, der ligner min mor. Det lyder jo som beskrivelsen af en klam masse morder.
Det synes jeg er godt set. Hvis du fandt ud af, at Morten Messerschmidt var massemorder, så ville du tænke, gud, hvorfor så jeg ikke den komme?
Ja, men nu, jeg forstår jo nu, at det gode ved hele den her sag, det er, at nu kan Morten Messerschmidt aldrig nogensinde brokse over, hvor meget vi deepfaker ham. Altså, alle satirikere i det her land har nu carte blanche til at fyre den af med Morten Messerschmidt. Det gør mig faktisk lidt glad. Tak, Morten. Tak.
Jeg er så glad for, at du laver den pointe, Christoffer, ja. Fordi det synes jeg også giver os carte blanche til, at Morten Messerschmidt skal have det sidste ord i den her uges program.
Jo tak. Her til sidst, så vil jeg bare lige slå et slag for, at vi både øger ulandsbistanden til muslimske lande og antallet af køn. At vi lukker Dyrehavsbakken og befrier Palæstina. Og så håber jeg, du vil lytte med i næste uge til verdens klogeste land. I producerboksen sad Jakob Ranum, og dine værter var mine to største idoler, Christoffer Eriksen og Jesper Juhl.